'Twas on a Monday morning, dydd Llun. Fel yr oeddwn i yn rhodio am calon fach yn bryd ar ddydd Llun y bore ar doriad y dydd. Mi glywn y gwcw'n tiwnio yn hynod iawn o fwyn ar gangen o fedwen yn ochr y llwyn. Pan glywais ei hadlais yn tiwnio mor fwyn ar ochr bryn uchel ar frigau'r tew lwyn, gan ofyn iddi gwestiwn yn ddifrif ddiwad, ple biost ti'r gywen mor hir o dy wlad? Mi fîm yn rhywle, nes gwn i amcan ymhle, yn gorwedd yn farwaidd yn gaeth iawn fy lle. Yn llechu ag yn cysgu mewn lloches dros dro, ac nawr cefais genad roi tro yn eich bro. Mae i ti gan croeso, ni ddwedai ond y gwir, mae hiraeth amdanat ar fôr ag ar dir. Am gael dy glywed yn tiwnio'r hen dôn, amdanat ti'r gwcw bydd llawer o sôn. Fy amser i ganu yw Ebrill a Mai, a hanner Mehefin chwiwyddoch bob rhai. I ffwrdd yr af ymaith am hadar sydd fan, a chyn dydd gwyl ifan fe dderfydd fy nghân.